Malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasulionis. Šios dienos aktualijų laida bus skirta krikščionių vienybei, mat prasidėjo jau kasmetinė maldos už krikščionių vienybę savaitė. Ji visada kasmet vyksta nuo sausio 18 iki sausio 25 Šventojo Pauliaus atsivertimo šventės ir aš labai džiugiuosi galėdamas pasveikinti čia Marijos radio Vilniaus studijoje Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupą Mindaugą Sabutį. Sveiki gyvi. Ja. Na ir pats jūsų ženklas, čia dalyvavimas pats yra ženklas tos vienybės, siekio vienybės. Ir eidamas per tą pūgą galvoju, kaip čia taip istoriškai, pirmąjį tūkstantmetį krikščionys buvo vieningi, kaip pats Jėzus meldėsi, kad kaip mes su tavim tėve esame viena, taip ir tie, kuriuos tu man davei, kad jie irgi būtų viena, bet antrajame tūkstantmetyje ta vienybė baigėsi, iš pradžių didžioji ta schizma rytų vakarų, paskui vakarų skilimas, protestantizmas ir kitos tokios atskilimai kiti, jie dabar mūsų trečiajame tūkstantmetyje krikščionius stato prieš tokį klausimą, o kodėl taip atsitiko?
Na, sakyt, kad pirmas tūkstantmetis buvo geresnis už antrąjį, turbūt neišeitų, jo mes turime naują testamentą ir matome nesutarimus gana rimtus tarp apaštalų Petro ir Pauliaus.
Nuo pat pradžių, reiškia, buvo įtampų.
Nuo pat pradžių jau mūsų biblinė istorija mums tą primena, matome įtampą tarp parapiečių, ką irgi mums naujas testamentas liudija. Įvairiose parapijose, ne, ypatingai ten kokio Korinto. Taip pat mes neužilgo turime jau visą didelės teologinės diskusijas ir labai rimtą polemiką, kur buvo išgrynama, kas yra krikščionybė, kas yra tas tikrasis krikščioniškas apaštališkasis mokslas, jau kada apaštalų nebuvo, tai kas yra gauta iš apaštalų ir kas yra nauji dalykai, tai buvo jau įtampa tarp bažnyčios mokymo autentiškų ir erezijų. Ir kiek tai tęsiasi, ten iki Nikėjos ir dar po Nikėjos, kažkiek tai galbūt antrasis tūkstantmetis daugiau susijęs su bendrai žmonijos, ypatingai vakarų Europos pažanga. Mes turime universitetus, vadinasi, turime gana didelį kiekį, palyginus su prieš tūkstantį metų. Didelį kiekį žmonių, kurie gali tą pačią kalbą ir tom pačiom sąvokom diskutuoti. Gali vystyti polemiką. Mes žiūrime į renesansą, renesanso laikas. Ir humanizmas, krikščioniško humanizmo laikas, kada atgimsta senosios kalbos. Mes neseniai prieš kokį 450 metai Gutenbergo spausdinimo mašina, presas, sukurtas, tai kur jau gali žinias sklisti gana greitai, tuomet jau dabar būtų turbūt pagal reikšmę internetas, turbūt tuometinis taip. Taigi tiek daug aplinkybių lėmė, kad bet kuri žinia jėmė sklisti sparčiau ir į diskusiją įsijungdavo daugiau žmonių. Žinoma, visada klausimas intencija kokia. Kokia intencija žmonių grupės arba žmogaus, kurie kažką bažnyčiai kažką kalba. Ir turbūt kelios būna, viena yra atnaujinti bažnyčią ir išlaikyti vienybę. Ir yra, aišku, labai dažnai bažnyčiai tokių intencijų, kad norima sukurti kažką. Ir kartais ir girdime, kažkas sukūrė bažnyčią arba įkūrė bažnyčią. Šiuo atveju, Liuterio atveju, aš kaip liuteronas, ir tai mes esam dėl to gana tvirti ramus, nes Liuterio, kaip ir Pranciškaus, kaip kažkada ir kitų žmonių, kurie matė bažnyčios blogybės, jis buvo ką, uolus katalikų bažnyčios tarnas, kunigas ir vienuolis. Ir jo didysis siekis buvo atnaujinti viską, kad bažnyčia grįžtų prie Dievo žodžio, prie autentiškos evangelijos ir numestų tą ypatingai, ne viską, ką turėjo iki tol, bet ypatingai begalę vėlyvųjų viduramžių prietarų ir papročių, kurie iš tiesų uždengė Kristų. O įvyko, kaip įvyko, tai čia galima.
Yra komentarų, kad tai buvo vis dėlto politinių sprendimų rezultatas, tai kad atskilo bažnyčios, tai nebuvo Liuterio intencija, jis daugiau reformos siekė, negu kad naujos, nu, kad išsiskirtų bažnyčios.
Čia turbūt buvo kelio, aišku, popiežiaus, turbūt klaidingas sprendimas buvo Liuterio toks įsivaizduojimas atskirimas nuo bažnyčios ir ekskomunija, ekskomunikavimas, tai čia buvo didžiausia turbūt klaida. Ir po to žinoma, nes tuo metu bažnyčia valdė turbūt 2/3 Europos visų žemių ir panašiai, taigi buvo turbūt ir grafų, ir princų, ir diduomenės, ir miestiečių noras šiek tiek laisviau gyventi, taigi tai be abejo susiję dalykai.
Jūs minėjote, kad tie tas įtampos arba tie nesutarimai nuo pat pradžių jau buvo tarp krikščionių. Ir štai ir dabar, ne tik tarp krikščionių, bet ir, pavyzdžiui, tarp katalikų kyla įtampos ir skirtingų vertinimų, turiuomenyje popiežiaus Pranciškaus tokį ženklą, minėjimą kartu su liuteronais Lundė tų 500-ųjų metinių, 500-ųjų protestantizmo, ar kaip čia pavadinti metinių, 500 metų sukaks šiemet, ar ne, nuo to, kai metų, kai Liuteris paskelbė savo tezes garsiasias ir daugelis katalikų kritikavo ir turbūt tebe kritikuoja popiežių, kad jis štai taip nuvažiavo kartu su liuteronais į Lundą ten švęsti. Turbūt jie mano, kągi čia reikėtų švęsti, bet popiežius tiesiog rodo savo turbūt tokį irgi troškimą tos pačios vienybės, to paties ekumenizmo gilinimo dar.
Taip ir ta liudija ir popiežiaus homilija ten pasakyta. Ir Lundas buvo pasirinktas, irgi neatsitiktinai, mes turbūt esam ir kažkada ir kalbėję apie tai, kadangi tai buvo pradžia, kur prasidėjo liuteronų Romos katalikų ekumeninis dialogas po antro pasaulinio karo. Ir šiuo požiūriu, manau, kad popiežius labai gerai pasielgė, nes vis dėlto parodė mums visiems, ir ne tik Romos katalikam, bet ir liuteronams, kad mes esame visi vakarų krikščionijos neatsiejama dalis ir jau esame, norime to ar nenorime, mums patinka ar nepatinka ir kaip į save ar į kitus bežiūrėtų, mes esame tie, kurie suformavome Europą tokią, kokia jį yra šiandieną ir prisidėjome iš esmės, ar būtume liuteronai ar katalikai. Taigi toks vienybės ženklas ir supratimas, kad esame viena iš tos pačios šaknies, kur yra Kristus. Kita popiežiaus išmintingas ir toksai žingsnis ir daugelio krikščionių, kurie vienybę vertina, tai suvokimas, kad mes bendraudami šiandieną, kad ta baimė buvo per amžius baimė, kad kuo mes daugiau vieni su kitais bendrausime, tuo prarasime savo tapatybę. Šiandien turbūt jau apie tai net nekalbame, bet mes suprantame, kad jau nėra klausimo, kuo daugiau pasaulyje, ar Romos katalikų, ar liuteronų, žinoma, Romos katalikų yra didžiausia bažnyčia. Ir kas ten dominuos vienam kitam regione, yra klausimas, kokia krikščionybės jau netgi 10 ar 15 metų ateitis ir kur krikščionybė bus poryt. Ir čia jau ne tiek konfesiniai dalykai, o kiekvieno krikščionio ir kiekvienos netgi parapijos lygio atsakomybė yra už Evangeliją, už Kristų.
Man dar, kaip pagalvoju apie ekumeninį judėjimą, apie krikščionių vienybę, visada kažkaip norisi ypatingai galvoti apie Lietuvos istoriją, apie Lietuvos patirtį. Čia lyg mes niekad nenuslydomi tuos religinius tarp krikščionių karus, nu gal buvo įvairių epizodų, bet mes sakydavom, kad LDK tai yra net ir įsigalėjus reformacija, vis dėlto tai yra tolerancijos tokia šalis. Ir dabar aš galvoju apie Vilnių, apie vyskupą Sabutį, kuris yra tikrai toks irgi regimas, matomas, girdimas tos vienybės ženklas. Skaitom dažnai pareiškimus bažnyčių vadovų bendrus gyvybės gynimo temomis ar panašiai. Aš atsimenu Velyknaktį, kai sutapus rytų ir vakarų krikščionių švenčiamoms Velykoms staiga parapijos susivienyje ir į vieną procesiją aplinkui kažkurią bažnyčią senamiestėje Vilniaus. Žodžiu, tokių ženklų, tokio jausmo yra. Kaip jums jaučiasi?
Tai labai gerai, mes turime patirtį, be abejo, Lietuvoje šimtmečių patirtį. Nebuvo visada lengva situacija, bet galime pasidžiaugti, kad daugelio atveju mūsų krašte viskas konfesinės įtampos praėjo be kraujo praliejimo ir be didelių kankinimų. Ir žinoma, buvo spaudimai ypatingai jau, kada liuteronai reformatai prarado teisę užimti valstybinės pareigas ir daugelis tų didžiųjų šeimų grįžo į Romos katalikybę, tai toks epizodas, arba ten, kurie ten šiek tiek parapijų gyvenimas buvo pristabdomas, kai reikėdavo atstatyti, remontuoti bažnyčias, bet tokie, lyginant su to, kas vyko Europoje, čia būtiniai dalykai ir jie tikrai netokie baisūs ir galim pasidžiaugti, kad nėra kraujo ir nebuvo tiek daug kraujo ir buvo...
Nors dabar prisimėjau, turim ir tų šventų, ir kankinių, bet daugiau čia unitų.
Taip.
Dėl unitų karo su prieš unitus.
Bet tokie irgi pavieniai, bet mes neturime masinių tokių naikinimų. O kita vertus turime, ką mes turime, disputus, koliokvimus tarp jėzuitų, liuteronų, reformatų, gana įtemptos. Na, paskui gal ten studentų, kaip ir Kristina Sabaliauskaitė savo pirmam tome turbūt studentų muštynės dėl vienos ar kitos konfesijos tokios, bet bendrai ta situacija yra liudijimų. Neseniai kažkas iš istorijos daktarų citavo, atradė, kaip apie Vilnių rašo, kada liuteronai, katalikai, reformatai susėdė prie vieno stalo kažką ar švenčia krikštą kažkieno ar pietauja ir panašiai, ir kažkas iš vakarų Europos atvykė, sako, pas mus to, tai būtų neįmanoma. Ir paskui dabar jau, kur dokumentai atrasti, mes matome liuteronų didikų šeimas, kurie buvo krikšto tėvai ne vienam kūdikiui katalikų šventų jonų bažnyčioje pas jėzuitus. Taigi buvo tokia tarpusavio bendravimo praktika. Ir mes džiaugiamės, kad tai yra ir kad tas ekumenija tokia Lietuvos, gal džiaugsmas yra, kad ji nėra dirbtinė ir kad neturime vakarų pavyzdžių tokių biurokratinių struktūrų, daugeliu žmonių dokumentų, tekstų ir dar kažko, toks natūralus gyvas bendravimas ir bent man asmeniškai tai toks labiausiai patinkanti bendrystės forma.
Nes kai mastai apie tai, na, kur gyveda ir kaipgi mes keliaujame tuo ekumenizmo keliu, norisi galvoti apie krikščionių vienybę ir taip atrasti būtent tas formas galbūt, ar ne. Štai, tarkim, jūs minite istoriniai dokumentai liudyje, kaip ta vienybė skleidėsi čia Vilniuje, o tada anksčiau, o kaip dabar, kokios galbūt veiksmingiausios yra tos formos, ir aš jau čia galvočiau apie tą, na, tokį bendruomeninį lygmenį, parapijų, ar ne, ar tiesiog asmeninį lygmenį, kaip atrasti tokį raktą, kad tu gyventum kartu su visais kitais krikščionimis. Dėkui Dievui, iki šiol Vilniui turim tų skirtingų konfesijų neišnykusių. Ir kad tai būtų, tu jau suprastum, kad tai yra ir kelias tolyn, pirmyn, į kažkokį tikslą.
Tai vienas svarbiausių dalykų yra mums pažinti Kristų patiems ir būti įsišaknyjusiam savo išpažinime, gerai suvokti, kas aš esu. Tai pirmas dalykas, jeigu žmogus, kad ir mes kaip asmenybė, taip, kuo mes labiau suvokime, kas mes esame, tuo mažiau bijome aplinkos. Ir tuo labiau, tuo bet kurioje aplinkoje mes geriau jaučiamės, kuo geriau save pažįstame. Taip yra ir su tikėjimu, kai mes žinome, kas mes esame, mums yra labai lengva kaip krikščionims bendrauti su kitais krikščionimis. Aišku, bėda ta, kad daugelis liuteronų nežino, ką reiškia būti liuteronų, nemažai katalikų nežino, kas tai yra Romos katalikas ir stačiatikių panašiai. turime tokią situaciją, kad yra daug, daug tokių padavimų, mitų, įsivaizdavimų, bet labai retai atsivečiami katekizmą arba klausimą kunigų arba klausomas. Tai yra viena dalis ir kita yra, pagalvot, kas yra bažnyčia ir tikriausiai teologiškai sutiksim visi. Ir bendras dalykas yra tokie trys pagrindiniai dėmenys yra koinonija, martyrija ir diakonija. Tai yra koinonija yra bendrystė, martyrija yra liudijimas ir diakonija yra karitatyviniai darbai, meilės darbai. Tai manau, su tuo trečioju mes turime atviras duris bendradarbiauti labai daug. Ir čia tik tai turbūt vietos pajėgumų ir, kiek žinau, tarp, jeigu instituciškai tarp mūsų diakonijos ir tarp karito yra įvairiausių pokalbių buvę, tai galbūt ir tai vyks jau tarp institucijų. Ir natūraliai gyvai vyksta, kadangi tai, ką mes liuteronai, kur turime labdaringas organizacijas, mes niekuomet neskirstome žmonių ir net neklausime, kokiai konfesijai priklauso tie, kurie ateina ten kur nors nakvoti, valgyti ar gydytis. Lygiai taip pat, kiek žinau, karitas taip pat padeda visiems, kuriems tos pagalbos reikia. Taigi jau ta vieta, kur mes nuo altoriaus ir iš savo bažnyčio atėję, mes jau galime Kristų liudyti praktiniais darbais. Ir tas yra diakonija ir martyrija, tai yra ir labdarai, ir liudijimas yra, mes liudijame. Aišku, su koinonija, su bendrystė yra didžiausia problema, nes dar sakramentinės bendrystės neturime ir turbūt dar ilgas kelias laukia, yra daug sudėtingų klausimų. Tačiau bendra pati intencija, kad mes žvelgiame į Kristų, mūsų viešpatį ir kad mes žinome, jog ne čia mūsų yra tėvynė ir čia mes neturime, kaip apaštalas sako, žinai, išsilaikančio miesto, bet laukiame būsimoje. Ir kad Kristus yra mūsų viešpats, ta pats suvokimas turbūt pats pagrindinis yra. Ir kad ne mūsų darbuose ar ne mūsų išmąstymuose yra viltis, bet pačiame Kristuje ir tą vienybę mes turime pirmiausia melstis. Melsti vienybės, prašyti vienybės ir praktikuoti. Bet čia, aišku, reikia dar vieno dėmens, tai jau toliau, tai, aišku, nuolankumo, kuris mums žmonėms labai sunkiai duodasi kai kada.
Šių metų maldos už krikščionių vienybę savaitės tema ir turi meditacijos buvo patikėtos Vokietijos krikščionių bažnyčių tarybai ir ji, žinoma, aspektų pagrindinių pasirinko būtent reformacijos 500 metų minėjimą. Šios savaitės maldų metu skamba trys elementai – dėkingumas, susitaikymas ir viltis, o tema savaitės yra susitaikymas, nes Kristaus meilė valdo mus ir tai kvietimas galbūt kiekvienam iš mūsų. Ir mestis, ir proga susitaikymui. Mes, malonus Marijos radio klausytojai, netrukus pratęsime aktualijų laidą, joje kalbame su Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupu Mindaugu Sabučiu. Laidą veda Rydas Jasiulionis ir dabar kviečiam pasiklausyti muzikos. Jums skambės Prikelti gyventi iš kompaktinės plokštelės apie 12.
Maudžiant galvą paryčiais, sunkių minčių, kodėl man ir vėl nesiseka, kodėl viskas išbandyta jau, nebežinau, kur reikia liūnė ir daugiau. Aš tau sakiau,
aš matau, aš jaučiu, sakau tau, patikėk, keliai tikrai yra, aš tikiu su Jūs girdite Marijos radiją.
Mes tęsiame aktualijų laidą kartu su Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupu Mindaugu Sabučiu. Mes kalbamės prasidėjusios maldų už krikščionių vienybę savaitės proga. Tai yra toks istorinis jau reiškinys kasmet nuo sausio 18 iki 25-osios iki Šventojo Apaštalo Pauliaus atsivertimo minėjimo. Vyksta ši savaitė, ekumeninės įvairios tarybos rengia ir tekstus, ir temas kasmet šitoms savaitėms. Na, tai yra vienas iš tokių svarbesniųjų ekumeninio judėjimo etapų, ženklų, bažnyčios jau seniai nebekariauja tarpusavyje, o atvirkščiai jos ieško bendrumo, jos ieško kelių į bendrą ateitį. Kas yra ta krikščionių vienybė, kuri taip rūpėjo išganytojui, jis meldėsi, kad mes būtumėm viena, mes trečiame tūkstantmetyje krikščionys instituciškai nesame viena, bet vyskupė Mindaugai, regis, kad ekumenizmo tikslas vis dėlto yra ta sunkenybė, kurią jūs paminėjote, ta koinonija, tas institucinis bendrumas.
Taip, tai gal sakytume sakramentinis.
Sakramentinis.
Toks, kad galėtume kartu dalintis malonės dovanomis, tai taip, tai yra tikslas, tačiau dar yra ilgas, ilgas kelias. Mes gyvename laike, kada baigėsi tas koks 60-ųjų metų optimizmas. Ir ačiū Dievui, aš džiaugiuosi, kad man to, kad būtent dabar tas laikas yra, kada buvo įsivaizduojama, kad jeigu mes nutilėsime apie skirtumus ir nutilėsime apie nemalonės temas ir susikipsime už rankų ir ten kažkur pažygiuosime, tai viskas ir jau toj
vienybės dvasė, toj viską užplūs.
Tai viskai, toks buvo bendras, turbūt socialinis toksai visus studentų judėjimai, Woodstockai ir viskas matyti ir tas bažnyčiam persidavė ir kad džiaugiuosi, kad tokių iliuzijų nėra, nes tikėjimo dalykai yra labai rimti. Ir tik tai žmonėms esantiems toli nuo tikėjimo iš šalies žiūrint, kaip vienas mano prietelius prieš labai daug metų sakė apie religijas apskritai, nu ko iš čia ginčijatės, susieskit, nuspręskit vieną, padarykit ir bus viskas gerai. Tai čia. Bet mes žinome, kad mes turime reikalą su tiesa, supratimu, kas yra tiesa ir dar svarbiau, mes turime reikalą su sielomis ir su amžinuoju gyvenimu. Ir štai tie mūsų skirtumai, jie nėra šiaip toks paikumas yra. Tai aišku, yra kultūriniai skirtumai arba ten mūsų praktikos skirtumai, bet jie netgi galėtų ir likti arba kažkokiu tai būdu ir nėra lemtingi, bet tikėjimo, kaip mes išpažįstame ir kaip suprantame šventą įraštą, kaip suprantame išganimą tam tikrų skirtumų ir yra ir juos reikia, na, juos reikia suvokti, kad mes esame tuo ir sužeisti. Tačiau pati vienybė ir dėl ko maldai tiek dėmesio skiriama ir manau teisingai, paskutiniais metais ypatingai daug maldavimo maldų dėl to, nes būtent skaldimaisi, nesusikalbėjimai ir kilo iš žmonių. Nu, ir suvokime, kad vienybė tai yra galima tik tai ten, jau yra kaip Dievo stebuklas, nes jeigu kartą kaip ir Edeno sode žmonės kartą sudraskė vienybę puldami į nuodėmę, taip jinai jau tampa toks sunkiai atstatomų dalykų. Ir tai yra Dievo stebuklas. Ir čia turime tą priešpriešą dviejų pasaulių, tai piktąją dvasę ir kuri, kas yra demonai graikiškai, ne, tai yra demonas skaldytojas. Ir turime Dievą, kuris yra iš pats vienybės jau mūsų krikščionių Dievas ir mūsų krikščionių tai Dievas, kuris ir yra vienintelis, yra trys asmenys ir vienas Dievas. Taip, tai yra vienybės pats didžiausias, vienybės, kas tik tai gali būti sunku net įvardinti.
Juk jūs nors sakot, kad yra tų kultūrinių įvairių skirtumų ir šventojo rašto skaitimo galbūt skirtumų, bet pats brandolys krikščionims, tai yra vieningas. Taip. Trejybė, mokymas apie trejybę, apie Kristų, jis yra,
taip, tai yra
visur vienas.
Tai yra vienas ir kad tai, ką turime Nikėjos išpažinime arba apaštališkame, tai ir tai, kad galime ištarti Jėzus Kristus yra viešpats, tai yra viena. Ir jeigu mes suvokiame ir išpažįstame, kad Jėzus Kristus yra tai Dievas, yra tikras Dievas ir tikras žmogus atėjęs mūsų atpirti, tai yra pagrindas ir tuo mes viliamės.
Na, bet, sakot, ilgas kelias, o jeigu taip apžvelgtumėm esminius vis dėlto tuos skirtumus, kurie trukdo eiti į sakramentinę vienybę, na, tarkim, šiuo atveju tarp katalikų ir liuteronų. Ką čia turėtumėm omeny, kaip kultūriškai, štai nuo Liuterio tezių prasidėjo, jis norėjo reformos bažnyčiai, ar ne, o istoriškai per 500 metų įvyko ir tokie išsiskirimai sakramentiniai, tarkim, ar ne, kur čia esminiai skirtumai?
Tai turbūt pats Dievo žodžio vaidmuo bažnyčioje, turbūt ir Dievo žodžio autoriteto klausimas yra, ir čia turbūt pats visų kitų paskui išplaukiančių skirtumų pagrindas yra. Kaip žinia, Romos katalikų bažnyčia turi žodį ir tradiciją kaip vienodai tokius galingus į autoritetus. Na, Liuteronų bažnyčia yra Dievo žodis kaip pagrindinis, kaip pagrindas yra ir vienintelis šaltinis, kuriuo mes galime pasitikėti be jokių abejonių, tai yra tai, ką mes turime iš Dievo žodžių. Dėl mūsų išganimo, dėl mūsų sielos, dėl mūsų nuodėmių atleidimo. Tai yra tokie doktriniai dalykai ir jie iš jų kylantys skirtumai. Kultūriniai tai ir būtų tokie išoriniai, kad, tai, tarkim, gėdojimas parapijinis, netrodo paprastas dalykas, tačiau sunku įsivaizduoti liuteroną, kuris galėtų būti pamaldose ir negėdoti bendrų giesmių. Ne, tai yra tiesiog, tai čia jau yra kultūrinė tokia praktika, bet jinai irgi labai, labai yra svarbi. Va tokie teologiniai ir žinoma, tada sakramentų vaidmuo mūsų išganime taip pat. Na ir iš institucinių, tai be jokios abejonės, čia tas pats turbūt ir liuteronam ir stačiatikiam būtų, tai Romos popiežiaus vaidmuo visame kame ir kas tai yra. Ir jeigu tai būtų kalbama gal apie kokį Romos vyskupą ar vyriausią vyskupą, tai nedaugam problemų kiltų, tačiau šiuo atveju kaip Jėzaus vietininkas ar Petro vietininkas, jau tai, ko neturim šventajame rašte tokių liudijimų, jau yra sudėtinga tema. Taigi daug tokių klausimų, žinoma, iš Romos katalikų bažnyčios, jeigu būtų kunigas, turbūt irgi išvardinto eilę tokių, kur aštresnių, kurie, ką jis mato liuteronuose. Taigi yra tie dalykai ir mes, tai ką aš miniu, tai yra aktualūs klausimai, kurie turbūt ilgainiui kažkaip ir dėliosis ir spręsis ir bus apmastomi, tačiau taip ilgas procesas vis
dėlto. Na, pavyzdžiui, dar turbūt popiežius pernai paskelbė tokį laišką Moris Leticija, meilės džiaugsmas apie įvairius bažnyčios mokymo aspektus šeimos tema, ir čia turbūt irgi yra vienas iš skirtumų, ar ne, tarp liuteronų ir katalikų, nors katalikų bažnyčia ieško naujo kalbėjimo, naujo požiūrio į įvairias sudėtingas šeimų situacijas, bet jokių esminių doktrinių pakeitimų ten nėra. Komunijos išsiskyrusiems, nauja santuoka sudarusiems, kaip nebuvo, taip ir nėra. Čia yra vienas tokių skirtumų, ar ne,
vyskupė? Tai čia turbūt kaip mes, mūsų krikščioniškos laisvės ir atsakomybių interpretavimas yra ir žinoma, jisai per amžius ir įvairiais lygiais bažnyčioje kito. Tai žinoma, kad gyvenam visuomenėje, kur diskusijos tom temom jos privalomos yra ir mes nuo jų pabėgti negalime. Tik sprendimai visada galvojam vėl apie tą patį šventąjį raštą, kiek mes galime toli nueiti, ar kažkuris mūsų sprendimas yra pataikavimas nuodėmė, ar vis dėlto pasitarnavimas artimui. Ir čia mes Liuteronų bažnyčiai jau turime kitą jau didesnę bėdą su tokiom liberaliom bažnyčiom, kur per norą patarnauti artimui jau nebesimato Kristaus ir tada jau iškreipiama ir nuodėmės esmė ir atpirkimo tokia supratimas.
Mums paskambino klausytojas, sveiki gyvi.
Skambinas Bernadeta iš Vilniaus, klausytoja. Taigi prašom Bernadeta, klauskite savo klausimą.
Mane sudomino, toks klausimas pas katalikus yra individuali išpažintis, o pas Liuteronus bendra bažnyčioje. Tai jeigu aš dabar nueičiau Liuteronų bažnyčią ir atlikčiau jų išpažinti bendrąją, ar man nusiskaitytų?
Tai
ačiū, ponia Bernadeta, už klausimą.
Ačiū už klausimą. Va, čia rimtas ir klausimas ir yra tiesiog... Tai Liuteronų bažnyčioje individuali išpažintis nėra panaikinta. Jis tik buvo apnykus tam tikrų periodų, tačiau jie egzistuoja... Kaip galimybė taip pat.
Kaip ir katalikų bažnyčiai yra ir bendros atgailos pamaldos.
Tai tas, tačiau jums išpažintis kaip Dievui ar užsiskaitytų, tačiau vis dėlto jūs išrišimą arba atleidimą nuodėmių turėtumėte gauti iš savo parapijos, geriausia savo parapijos kunigo, ką mes Liuteronai vadiname raktų gale, kuri bažnyčiai yra duota ir tik bažnyčiai, ir čia labai irgi rimtas dalykas, nes... Niekas to negali, kada Jėzus sakė, kam sulaikysite nuodėmes arba kam išrišite, kam surišite. Taigi tai gali padaryti kunigas ir tai gali padaryti kunigas jau jūsų konfesijos. Taigi jeigu jisai sakys, kad jūsų išpažintis užskaitoma, tai yra jo gale sakyti, kad taip ir skelbti nuodėmę atleidimą, jeigu sakys, kad jūsų jokios išpažinties nebuvo, irgi jo gale ir turite tada jo klausyti.
Taip, o galbūt kada nors, ten toje ateityje, į kurią mes keliaujame, kurios mes gal meldžiame, ypatingai šią savaitę, tenais jau galbūt bažnyčios kažkokiu būdu suras, ar ne, bendras formuluotes, bendrus sprendimus, kad krikščionis, vakarų, rytų krikščionis, kad jie turėtų tuos bendrus sakramentus ir tada, ar ne, bus galima sakyti, kad... einu arba į tą, arba į kitą bažnyčią parapiją. Ir viskas galiotų. Na ir viskupė, galbūt žvelgiant dar į tą kelią, jūs paminėjote, kad dabar gyvename tam tikro jau į praėjusio romantizmo, ar kaip čia pasakius, tokios praėjusios tos optimizmo laikų, per keliasdešimt metų, būtent ekumeninio judėjimo, buvo įvairių periodų. Bet štai popiežius Pranciškus kažkaip nuosekliai labai veikė, jis ir susitiko, vos ne pirmasis popiežius, kuris susitiko su Maskvos ortodoksų patriarchų vadovu, štai dabar Lundė kartu su Liuteronais šventė. Vis dėlto, galim sakyti, šventė liuteronybės 500 metus. Galbūt tai yra ženklai, jog naujam optimizmui yra ženklų, yra pagrindo.
Yra tokie ženklai. Bent jau matome vieną, kad labai daug geranoriškų santykių yra atsiradę visur. Žinoma, kiekvienoje bažnyčioje yra tokių, kurie bijo ir kurie smerkia bendravimą, bet tai yra vis dėlto Kristaus žodžius mes turime pirmiausia prisiminti, kad Tėve meldžiu, kad visi būtų viena ir mes prieš į paties mūsų viešpaties maldą, jo žemėšo gyvenimo kelyje mes negalime nieko prieš pastatyti. Ir tai yra krikščioniškas liudijimas geros valios ir troškimo ir tikrai mes krikščionys iš vis labai dažnai nevilčiai pasiduodame pasaulio nevilčiai ir kaip tik galbūt popiežiaus tai, ką jis daro, mums toks paraginimas yra žiūrėti su didesne viltimi į dabartį ir į ateitį ir pagalvoti apie tai, kaip mes galime būti geresniais Kristaus karalystės liudininkais ir kiek mes tikrai turime labai daug bendra ir tiesiog pats pagrindas tai yra, pagrindai yra bendra ir mūsų viltis bendra ir mūsų, galų gale mūsų naitas kelias ar su pozityvia ir tokia gal neigiama patirtimi taip pat yra bendra. Taigi vis tiek tai yra mūsų nueitas kelias, mūsų kaiminystė ir kur mūsų patirtis ir atiduokime tai viešpaties rankas ir tas popiežiaus pavyzdys labai geras, manau, yra jis.
O šie laikai, kuriais mes gyvename, tie laikai pažymėti tokiu nerimu, tokiu kartais siaubu, kurį mėgina kelti islamų prisidengę teroristai ir sakoma, kad, na, kad islamas eina į naują kovą su krikščionybė. Ar šitie laikai taip pat yra ženklas tai didesniai vienybei, galbūt kaip atsakui į tas grėsmės?
Taip, turbūt islamo kaip tokio didelio ir pavojaus ir nebūtų, ir tiek jis nebūtų sureikšmintas, jeigu pati civilizacija negyventų tokiam postmodernistinėje tokioje, sunku pasakyti, stovyje postmoderniam tokiam pusiau, kuris pusiau tikrovė, pusiau haliucinacija, be galo daug infantilumo ir iliuzijų, ir be galo daug tokių ir technologinių progresų ir be galo daug žinių prieinamų, daug, visko daug. Ir tokių gerų ir blogų dalykų yra daug, bet žinoma, per tai yra prarasta, man atrodo, gal aš ir klystu, tam tik tapatybė. Ir kas buvo šiaurės pasaulis, koks jis bebūtų ši, tai šiaurė aš turiu menį ir Australija taip pat, kadangi iš ten kilęs, tai šiaurės pasaulis buvo, ką mes vadinam vakarų, bet čia galim ir stačiatikybę pridėti, tai buvo krikščioniškas. Ir tai buvo ir skaldimais, ir vienimais, ir identitetas buvo tas savęs kaip krikščionio, arba jau tada siauriau konfesinis, arba aš ten liuteronas, stačiatikis, katalikas, ar unitas, ar kas. Taigi, bet tai buvo aišku, žmonės save suvokė ir suvokė, kas jų yra tapatybė ir kiti atvykę į kraštą žinojo, kokį kraštą atvyksta. Taip. Ir žinojo, kad jisai yra musulmonas ir bendrauja su krikščionim, ir krikščionis žinojo, kad pas jį atvyko musulmonas. Ir tai čia dabar yra susidūrimas civilizacijos, kuri nežino, kas jį yra ir kur eina ir ką veikia, su žmonėmis, kurie gana gerai žino, kas jie yra ir ko jie nori ir siekia. Ar pati ta situacija turėtų mus telkti, turbūt tikriausiai taip. Ir telkti ne negatyvę prasme, kad mes turėtume dabar išsitraukti kardus kažkur pakavotus ir nuo sienų nukabinti šautuvus ir reiti ginti krikščioniškos civilizacijos, o pirmiausia vienybė tame, kad mes pagaliau suvoktume ir galėtume įvardinti, kad štai aš esu lietuvis, europietis, krikščionis. Ir mano civilizacija yra krikščioniška. Ir tai, ką aš turiu, jeigu reikia ginti žodžiu, ar jeigu reikia ginti kitais būdais, tai yra krikščioniškos civilizacijos esmė, o krikščioniškos tai yra vis dėlto, kad tai yra su visom nelaimėm, bet pastatyti ant Dievo žodžio ir ant Kristaus mokymo, bent jau pagrindai.
Įvairiausių bažnyčių, kongregacijų krikščionis visame pasaulyje šią savaitę meldžiasi vienybės intencijomis susitaikymas, nes Kristaus meilė valdo mus. Tokia yra šios savaitės šiemet tema ir mes maldų už krikščionių vienybę savaitę aptarėme su Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupu Mindaugu Sabučiu. Dėkui Jums, vyskupė. Dėkui Jums, malonus Marijos radijo klausytojai, uždėmesi. Laidą vedė žurnalistas Ridas Jasiulionis.